إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyirima tendo amajjufu agatali mbukendeefu bonna tumusaba atuyingize ejjana ey'ekitiibwa kitiibwa ngo ntunuulidde obadde ogamba ki
anti waliwo omubuuzi abuuziza ekibuuzo nti tukirabye nti emiziro gino kiri haramu omuntu okuba nti agamba nti neddira kino omuntu okubeera nti agamba nti kino kiri nze sirya kino kubanga gwe muziro gwange kati kyo kiri kitya omuntu okuyita nti nze neddira ngabi neddira nkima ekyo kyali kiri kitya
taata newali badde kumpi wano kubanga bino oteekeddwa okubanga obiinako fawaidi mpitirivu albaraka maa akabirikum kaakati ab'ebitiibwa abakkiriza abalungi ensonga y'emiziro eriko amazima agakaawa watyanga nange kenyininyini agoogera nkimanye nti gakaawa naye nga oyo yenna agamba nti mukkiriza era ayagala tuke mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga mukkiriza amazima gano mu bukaawo bwago kubeera nga kaawa ng'ekigaji ng'omususa alina okugembola esinga agakkirize asobole okulongoosa akiida ye ekigambo kuziza mu ddiini ey'obusiraamu kyeyawulidde Allah subhanahu wataala yekka ekigambo kuziza mu ddiini ey'obusiraamu kyeyawulidde Allah subhanahu wataala yekka ekyo tewaliyo muwalimu yenna muluŋŋamu alinamu akakunkuna ku kyo yensonga lwaki mu bushiriku obuli mu by'obuwangwa mulimu okuziza ebifo nga kye bayita okubiziza kuba kubiteekako mateeka ng'amateeka ago gagaana eyinza okukozesa ebifo ebyo oba okubaako ekika ky'abantu ekigaanibwa okukozesa ebifo ebyo mathalan bayinza okugamba nti oluzzi naalongo omukyala ali mu nsonga talukimako mazzi nam awaliwo okuziza okwo okuziza shiriki yennyini ne bw'obeera ng'osaalako ekiro singa ekintu ekyo kiyingiza mu bulamu obwo obeera mu shiriku era kikuttira ddala eddiini okutuusa ng'ogamba nti oluzzi naalongo lukimwako amazzi ali mu nsonga n'atali mu nsonga singa ogamba nti nno ekibira mpa ali ziraya tekitemwamu muvule tekitemwamu muvule oba tekiyitibwamu mu mwezi bwe guti nga si kubeera nti waliwo ensonga eri fizika eri hisi mathalan ti omwezi ogwo kibaamu ensolo nnyingi oba naye nga just bwekitu bwekiri mu by'obuwangwa by'ekitundu ekyo oba ekizinga gundi tekitwalibwako ndiga nga bwe kiri ewaffe nti kalanga tiwagendayo ki ndiga n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo teriiyo muwalimu agwana kuyitibwa muwalimu mu nsi ya Allah subhanahu wataala eno alinamu akakunkuna nti nno ekintu ekyo kiri haramu era nnyini nzikiriza eyo abeera mushiriku kitegerekese kubanga okuziza kweyawulidde Allah subhanahu wataala tuleese ekyokulabirako kyebifo kadhalik okuziza ebiseera kino bakirina mu jahiliya nabbi bwe yajja Allah gwe yatuma okusaanyawo ebyobuwangwa ebyekishiriku yagamba nti la adwa wala tiira wala hama wala safar safar kyenjagala mchoko budde butono kwa tulikuwa fecha nabi Musa alayhi salatu wassalam na abagano kwera guzala guzana omwezi gwa safar baba anga tebaguwa sizam tebagukolira mu safari tebakulya mu kintu kyonna kitegerekese ngabagutwa ati mwezi gwa bisirani nabi nagu menyao bawu ati mwezi gwa mizizo enkole iyo ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama naji menyao oba okuziza ebyokulya bilkulliya nti abaganda fene mpuche gattako mathalan nti kizira okulya kamuje kitibwe ino bujulizi nti kamuje teribwa singa abaganda bache gattako nti kamuje li haramu okulibwa babira bakoze shiriki na yema kilizi mwobu tajiria jesiru embera nti tichiri mugintu bibama mubulamu bwabwe bibalya kiba kitegeza nti abaganda bidira kamoje naam ne tichiri mwebi okola batya nga bibala benfudu awo tichiri mwebi Allah biyalunga ni mitima jago okulie enfudu nga bwola bati nno sekanyolia bubaji saze nojiteka mugundi mwana wote okulia dare envangeze enkoko ne tijia jukola chi tijia jiria bwogende wanosanga nga bajiria kwaga amante kiba na chamu mpiso okuje mwe badde akala kwego ga mupanga bali egundi a a ne odoli wabai no balekane balia kitegerekese kakati kweko kuziza okuli jeno oba okuziza okuli hasa okwe akika kya abantu nti ari ensene te bali ansenene nam ari abeji abengabi te bali achi abente te bali ante nam mukwano gwanga Abubakari Siru Nkuma
Abengo
musajja waachi waandiga neke mumanyiko zivaza singo kozesa kakati ekintu kyonna ekiriibwa ekintu kyonna ekiriibwa kikola kitya
abente balimba
obama la ngati bomuchebira muchikere olabye abente kasta envaza zaba sokka konga zeziri common ne babiteeka mwaka kode ne bagamba nti anti bo ebyobuwango babinywezaawe ebbanga libimalanga biri masulaha gaabwe bino byona bakubira kenduulu bobi babyekyusiza kyusiza be bakoze batya nga bwe baagadde abalangira bo tebeddira abakyala baabagaana ngaokola batya okulya enkoko n'amagi n'ensenene bwe baalaba amadduki gabasukkako ne babikyusaamu kati babirya kitegeeza nti bintu si bikuumi nti biri yao byakitiibwa bo benyini babichanganya ne bakoza batya bwe baagadde ati ne baagala babirekewo babeere nga befugirako nga bakontana nabyo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kakati okuziyiza ku kika ky'abantu ekintu oba abakyala babaziyizaako kulya ebintu ebyo eno yali nkola ya jahiliya baagambanga Allah batumiza musata al-an'am waqalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina ebimu bari kwata bifula haramu kubachala nibaganti byabasajja bokka yaliyo ne mujahiliya Allah nagasi sajizihim wasfahum Allah jja kubabonereza olwekyo bakola yagamba ti omiziro jawe anti byabuwanga byawe yagati agenda kubabonereza n'ekyo kibakola kakati okuziza kwonna okufaanana ko bwe kutyo bakwa kifo oba kwa kiseera oba kwa kyakulya oba kwa mu bifo muli mu stenseni oba muti Nukati omuti gundi gwa mizizo ekintu gundi kya mizizo ebyo byonna shiriki tudde kukibuuza ekyo musiraamu aba akitegedde nti okuziza kweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka ninga mpenyezo okubuuza obujulizi kyo obutugaana obutugaana ekyo obujulizi bungi bukubyeko mu Qur'an tukonyeko okubumu kubwo naam bwoba oyagala soma surat al-an'am empapula ttaano ezisembayo zonna zikubyeko nsonga eyo omwani mugendo bikulao osange emizizo n'obushiriku bwabo warabu bwabeeranga musaizi y'emizizo majaala Allahu min bahiratin wala saiba wala wasila wala ham walakin alladhina kafaru Allah nabaita bakafiri ninga bakolanga batya bagamba nti engamia bwetuka mu kiseera kino tetokkiriza kujebagala tokkiriza kola bwoti Allah nabaita bashiriku nabaita bakafiri kitegereka kakati butudda ku nsonga yaffe mbadde kyagamba wano nsonga omukatono ndi ne mu bujulizo obuyitirivu obutugaana okuziza kwe kubeera nti Allah yateekawo ibada ya hijja ng'ali mu kusomesa bakkiriza nti okuzza kyeya wulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Nateekawo al-haram nga Allah yagifudde haram yagamata Allah ja'ala Allahu al-ka'bata naam al-bayt al-harama Allah najifu al-haram tisobulunji ni ayati impiklivu izira gokuzizanga Allah yafalatya era nituyigira mikoro jahijja nti enkola yonna eyogamba kakati notambula notuuka wano omwana omwana n'avaayo n'aleeta oluwombo olulimu entula esalimu munnyo esabataka naziwuutako mikolo gyakola kitya n'avaawo naye n'aseeta mu lusenyi gundi n'atuula waawo ennaku bwe ziti n'avaawo n'akola bino awo n'amaa n'agira bwati alina okumunaaza kino abeera gundi akola bino agira enkola yonna esizoni n'ebira shiriki yonna ebira sizoni ya shiriki ya bukaafi omusiraamu tetusuubira kulaba mu kibinja ekitambula ekyo nga mulimu enkofiira enkofiira eyo ebeetudde ku bode enshiriku okujjako nga bayi temanyi ensonga eno weegitegeerera bwerina okugirekera kitegerekese tukiyigira wa muhijja nabbi Ibrahim Allah musindise amuwadde ibaada yokkola hijja Allah yagamba nti wa arina manasikana watubu alaina teyakolayo muzizo gwonna mukolo gwonna ngaali mumizizo egyo teyakolayo mukolo gwonna okujjako yasaba Allah ayi Allah wa arina tulage gwe Allah kuba kino kikweyawulidde nze Ibrahimu sikkiriza magamba wano wa mizizo oba wano kino ono ali mumuzizo oba kino oba kino aa wa arina otulage ayi Allah manasikana ngeri tugenda okukolamu emikolo gyaffe nekitegeeza ti al manasik tawqifiya watakunu min Allah emikolo gyonna egyo egikolebwa egifaanagana ku bwegiti egy'ebyobuwangwa egyo naam emikolo gyonna egifaanagana ku bwegiti egy'ebyobuwangwa abantu gye bakola egyo mudaha giriwo kukontana na hijja nga bw'olaba nti nno tetukkirizibwa kusaala nga tusaalira ekitonde kyonna kubanga tutegedde nti mu ddiini yaffe mulimu okusaalira Allah then tetukkiriza kuziza kifo kyonna kuba tutegedde nti mu ddiini yaffe mulimu okuziza kwa Allah kitegeesa bulungi tuziza Makka tuziza Madina nituziza bino nabiri netuyingira mu mikoo mu mizizo eyo Allah atusomesiza ku hijja nti eyo ebeera ibaada okukusinza bw'okukolera ekitali Allah ng'omanya kati bali kati mukiseera kiro balina okubanga bali mu Mina kati balina olunaku lwe balina oddumala mu Arafa bwebava Arafa balina okugenda e Muzdalifa balina okusulaawo balina okugenda bakuba ekiwagi balina okwetolola Kaaba ewonna bw'omuntu yenna bw'otunuulira hijja otegera nti eno sisitimu y'ebyobuwangwa yonna shiriki eriwo kubeera ng'omuntu okoze ekintu Allah kye yalagira ng'okikoze mu nkola ekontana emaadha ng'okikoledde ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mukole ebintu ebyo byonna babeera bali mu kusiimisa mizimu misambwa lubaale era bwe wabaawo omukolo gwe batakoze batunuulira omusajja oyo ateereddwa ku nnamulondo nti si mutuufu kubanga emizimu n'emisambwa gy'ensi tegyatiikinga kintu kye waliwo ebikyabuusibwa mu mikolo egirina okukolebwa kitegerekese naye nga yennyininyini muntu yennyininyini naye kati nedda si kabaka wa mazima lwaki nani nasanga tiyamunaaza gundi ogwo mukolo gwabuukibwa tiyamunaaza bombo ogwo mukolo gwabuukibwa khalas oyawedde omukubyemu ebituli kitegeeza ti eno shiriki yennyini yawedde emiki emirimu kaakati bwe tudda ku nsonga y'emiziro gitandikira okufa ku ntandikwa enye taito yokka yemala okugitta taito yokka netugamba nti ekigambo emiziro giba kima kimaze okukontana n'ekyo mutegedde mu ddiini ya Allah nti okuziza kweyawulidde Allah kitegerekese kakati singa omuntu abuuza ekibuuzo nti singa tukyusaamu taito eyo netugamba netujituuma ekintu kyonna erinnya miziro nti nerivaawo okwanukula nti kyannaku nnyo terijja kuvaawo
ennyumba
kyannaku nnyo terigenda kukola lija aha naye anti osigala oli wansi wa kintu ky'abandi Choyagala okuteeka mu bidda. Koyagala kizuuliramu. Bubagamba nti abaana n'abazzukulu omuziro gwaffe.
Kobe.
Kobe. Kitegerekese. Kati emiziro kiri kimu mu bintu bya Buganda mu byobuwangwa n'ennono za Buganda ekyazimbirwa okuviira ddala ku kikolo ku shiriki. Soma ekitabo enkulu z'eddiini y'Abaganda ey'ennono ekya Professor Jesse Ssekamwa. Ogenda kusingana ng'akunnyonnyola amasabo ng'atandika ddala ku ssabo ly'ekika, essabo ly'oluggya, ery'omutuba. Amasaba gagendera ddala okutuukira ddala ku kiggwa ekyekika. Buli kika kirina ekiggwa kyakyo. Abekkobe balina ekiggwa kyabwe n'omukulu w'ekika akulira emmandwa z'ekkobe. Abakasimba balina ekiggwa kyabwe n'omukulu w'ekika. Buli kika kirina ekiggwa kyakyo. Teriiyo kika kitalina kiggwa. Kye bayita ekiggwa ye markazi y'amasabo. Amasabo gonna gano agali mu maka ag'omutuba, ag'oluggya, ago gonna ag'akasolya, ago gonna ago bwe gagenda galinnya gateeba ku kiggwa gye galipootinga gonna ago. Kati sisitimu nvundunfu okuviira ddala waggulu. Bino nno bannange mmanyi nti tebigomera bulungi mato. Naye twagala okuyingira ejja nabannange wano tulinawo akaseera katuna akasigale tusituve mu nsi. Kakati neebeera nga sisitimu nfu nnyo. Ago ge mazima gataliimu kakunkuna konna. Naye tugambe bwe tuti nti singa abantu ddaladdala abakkiriza beekozeemu omulimu ne bafunvubira era ne basinza ne beesigamira Allah nga baagala banguyirwe edduniya yaabwe ate mu ngeri y'emu bayingira ejjana nga si bashiriku kubanga ejja teyingiramu muki teyingiramu mushiriku. Ne bagamba nti ffe byonna ebikwatagana n'okuziza byonna ebikwatagana ki n'okuziza ebyo tubisazizzaamu. Ne Buganda n'ekimanya nti omuntu bw'asiramuka asigala ng'aziza abeera waamuffe haqqa ng'eri alinayo bode mu basiraamu alinayo bode yenna agamba nti nze ndi wa ngabi siwasa nansamba. Oyo haqqa ali mu ddiini y'abannabi ya misambo Kabona Jjumba yalina omusabira wadde ng'abadde n'entalabuusi. Naam. Aha. Ne bakisibira ddala mu bulamu bwabwe abasiraamu nti ffe emiziro gino oba sisitimu eno tugirinamu kintu kimu kyokka tugituumirako amannya. Tugituumirako amannya. Naye tebiriimu n'akamu n'akeddagala ffe waffe tebiriimu nti nsamba tawasa nnansamba. Nti Bukenya tawasa nna Bukenya. Nti Kaloddo tawasa nna Kaloddo. Nti ntensibe tawasa nna ntensibe. N'ebifaanaganako bwe bityo. Ntulume tawasa nna ntulume. Kaakati ebyo abasiraamu ne bakimyumyula. Era n'erinnya ne bagamba nti ffe tukyali ba mize, tugamba nti ffe tuli ba ndiga, ffe tuli ba nte, ffe tuli ba kkobe, ffe tuli ba ki. Nga bakinywezaawo n'akamwa kaabwe akajjuvu nti ffe tetuziza. Tetulina nti ono aba mwannyina waagonde kubanga bagatta muziro. Teri Luganda lwa muziro. Tewali Luganda lwa muziro. Era tewali kye tutalya mu miziro. Tewali kye tutalya mu bintu ebyo. Babeera baweuddeko ku bubi. Naye bubeera busigaddewo. Ne babeera bakoze ki? Babuweuddeko. Lwaki busigaddewo? Kubanga era oba okyakikiitanira mu kintu ekitali kikyo. Okikiitanira mu kintu ekitali kikyo. Era ojja kusingana ng'abasinga obungi basigala bagwayo. Gwe gw'otegeera mu famire obeeramu omu. Mubeeramu babiri. Abasinga bakola batya? Nekibeera ng'ekituufu kye kino wammanga. Mu bukaawo bwakyo ekituufu kye kino wammanga. Kwe kubeera nti buli musiraamu. Buli musiraamu. Tandikira ku gwe kennyini nnyini gwaliwo olwaleero ng'omulamu. Weewe family name. Weewe ki? Family name. Erinnya lya family. Mugambe nti ffe batuyita ba nswaza arugudo. Familia, inyale familia yangi yentumi yenswaza arugudo katokole koti. Bozaro mwana omulenzi gama tie Ibrahim ate gwe inyale gwani gwe Musa tatawe. Ye Ibrahim Musa nswaza arugudo.
Nswaza arugudo teri na muziro.
Tugunonya yo family name yonna elinya yonna eri ekiganda eri tagenda kwata abantu bokuba kikitanya na miziro terigenda bakikitanya na miziro ugambe nti nze mutabani wange mutume Ibrahim Musa nsaza rugudo boza ro mwana omuwala mutume Jannat Musa nsaza rugudo. Omwana obwa azaala omuntu yenna omwana yenna mwana wo amutume Ismaila bo mwana wa mutume Ibrahim sibe kiri Ismaila mutabani wa Ibrahim nswaza arugudo ebere bwe kitu nswaza arugudo ba nswaza arugudo family serengeti nga ya nswaza arugudo kireke sabulunji nga toli muntu atono yenna gundi simanyi olondola amanyaga ekikolo olondola amanyaga gino olonya la buli muntu yenna li manyaga dini ni nswaza arugudo manyaga dini ni nswaza arugudo kina abasikiriza bwe bakyegattako wallahi baba wonye baba wonye ne family endala ne nitandike ekyo ne family endala ne family ne family endala kino balabanga ekirene ennyo ne mulowooze ku basajja abaali batayina wadde akawarabu abaali batasoma busiraamu baba lyawo nga abawarabu batuuse babagamba nti Allah inakusinzibwa yekka nam naguno omwenge gwe mbadde munywani bannammwe mu binywero mwenna awamu nga muli bamukwano eddiini yammwe egugaanye nini embizi tiina kuliibwa n'ekitasaliddwa kisomeddwa kenyala tiina kiina kuliibwa nga tebaasoma busiraamu wallahi nibasitukira abajungu terahimahullah wa rahimahumullah tabaraka wa ta'ala wa ghafra lahum nibawuka na kubannaabwe kyali kizibu nnyo mu kiseera ekyo nibakyusa system abadde baina amanyage nibatandika okwetu mu manyage ekisiraamu abadde banywani bannaabwe emyenge eggulo okwosa eggulo obulinga otula nibagamba abadan nibagutamwa abo abaali balina testi yaagwo abamanyi bwe guwooma nibaguleka awali manyi testi y'embizi astagafurulahi nibagikola batya nibagikyawa abaali balya kibasaze embuzi eryawo egudde emmotoka egikubye oba ekintu kikubye ekubye nga basala busazi nga balyanga eyo nkaafu nibatambula nibakuuma eddiini yaabwe ffeba wansanya basomye ku busiraamu nitegera amateeka ga Allah nitugayingira deeper in details tutegera kino Allah takyagala baake bana kibategera ku ddiini nibanywera nibanyizibwa nibanakuwazibwa kyeso bulungi n'olwekyo solution yokkeyo kweteekako mannya ga famire noonya erinnya etalina kakwate ku kika okitegedde bulungi ogamenti kitiibwa famire yange yekibajjo ekiri ekika abadan baki bajjo babu tiko
kitume bavire
kitiibwa
tiina kika aha kakati otume kitiibwa kitiibwa omwana ye kitiibwa omulenzi ye kitiibwa bwe kitu bwe kiri era munnange n'abo warabu bwe batwe bakola yo yaabwe bonna bwe batwe bwe bali buli famire edda manyaga ddi tatatata ninyaga famire tatatata ninyaga famire bwe ekyo kati gwe atandise ekintu kino ojja kwesanga nga n'omwana ow'ekkumi bamuyita kitiibwa omuzzukulu ow'ekkumi nga ne bamuyita kitiibwa bwe bufulumiro abooluganda abakkiriza mu bunene bw'ensonga nange njiraba obunene bwayo nege mazima ago bwe tuba twagala okuwona amma okuziza kigambo kya mutawaana nnyo ate nammwe mukimanyi musomeko omulabe emiziro gino giyimiridde gitya laba abakulu b'ebika bwala abaraga nimunziike mu mbugo bibiri mu mbugo mmeka taata baganda bagamba batya ku lubugo
anti bagamba nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo
atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu oluki
era bebabanga nga olya atuuse tebannaziika ng'olubugo bamaze okuzinga bamaze okumusaayo nga naye nga tebanakuyiwako ttaka nga balukwata ne balusuulayo yadde ziti luzingiddwa ku mufu naye ne balusuulayo kubanga yalesi lwakuziika lwakuziikamu
era luyambeko okukendeeza ku mpewo y'emagombe ya laita wabeye mpeo na simu lilomwele ni saba Allah aftasi ya Rabbi kakati ibada Allah chitiba ya tuugude banangi mwono so nyewe tubade tuliku insonga ya fiku chafu ya Nabi Musa alaihi assalatu wassalam kakati aburuganda utugeze urwalero tugeze kuburamu obadirira oluvanyuma lwa okubeera nti Firauna abuliriddwa olubuulirira olw'amaanyi olwo tumulabye nga yagaana n'akakanyala kiki ekyaddirira kitiibwa bikkula surat al araf ndowooza otandikire ku aya 13 surat al araf kiki Allah subhanahu wa ta'ala kiyakola abantu bano oluvanyuma lw'okubeera nti nno baka kanyala uruka kanyala urwanai naam
a'udhu billahi minash shaytanir rajim fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibahum
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
واشتوى الله سبحانه وتعالى أتلقى إشدرر ورفنما روكبيرانغا Firauna aganye n'abantu be Allah subhanahu wa ta'ala yatandika okubafundisa obulamu agamba Allah subhanahu wa ta'ala antu wala kad akhadhna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim min ath-thamarat la'allahum yadhakkarun wana Allah subhanahu wa ta'ala atandise okutusongera kubonero omwenda bweyaleetera Firauna n'abantu be bakkiriza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne bagaana obubonero buno omwenda bwateeka Firauna fi muntaha alkafirin naafuna okubeera omutwe omukulu ogw'obukafiri era singa bino Allah subhanahu wa ta'ala tebitunyumiza mu Qur'an wa huwa asdaqu alqa'ilin nga yasinga abogezi bonna okwogera amazima na teriyo mazima okujjako teriyo kifulumamu Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga mazima merere omuntu yali busiza mu story na singa muntu ye yajikunyumiza ne Allah atulaga obubonero buno omwenda nga omusanvu kubonero buno omwenda byali bibonerezo byerere n'okufunza obulamu bwa Firauna n'abantu be olufunza olw'ekike kya waggulu ne Firauna n'abantu be baagaana okujeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba walakad akhadhna ala Firauna bis-sinin ke kabonero akasooka obonero buno gye buli ku nkomero ya surati Al-Isra nga bituvudde mabiga nga tubukoonako nonya ayo ekitiibwa ate era mu ngeri y'emu gye buli mu surat Al-Qasas fi tisi ayatin ila Firauna wa mala'ihi fi tisi ayati mu surat Al-Qasas ujituseeko
Aha. Fitis ayat. In qasas. Isra. Aha. Walaqad atayna Musa tisa ayatin bayyinat. Wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala yawan nabbi Musa alayhi salatu wassalam obubonero mwenda obulikiri obulungi. Yawan nabbi Musa obubonero mwenda okulaga abantu ba Firauna nti ddala ddala mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Era obubonero buno omwenda bwatuuka ku babani Isra'ila bwatuuka ku bantu ba Firauna bokka tebwakosaako n'akamu n'akeddagala ku nabbyani ku nabbi Musa wadde abantu be babani Isra'ila. Naam.
Waneno baga ayo.
Egambe tya wa adkhil fi yadak wa adkhil yadaka fi jaybik. تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. نعم آية كم نبي لمسورة القصص. النمل. نعم مسورة النمل. نعم مسورة النمل. جزاكم الله خيرا. كتي أبو بكر ومين أبو كوني أبو أكوبو. الله سبحانه وتعالى أتاني سأكوبو تلاقى مبغازي. بو مصاف بابلا ما بابوي قتكو. تجينا كبر بو مصاف. تجينا بو تامبل يكون يوم مصاف مبغفة. أقولناكم إن شاء الله تعالى. Obonero omusavu bwe gattibwako tugenda kubulaba kati ba ulama ne baawukana ku obonero obubiri abaffe bwe buno obubiri bwe tandikiddeko wano Ibn Kathir bwatyo bwalaba ne ba ulama abalala abalala obonero obubiri bateeka obonero obulala omuli okuba omuggo ku mazzi ne gaafaamu n'akabonero akalala kesijukira mu kiseera kino anda akomukono ako kali mbubonero omusanvu naam akakomukono kali mbubonero omusanvu naye nga ekigambo kisinga okubeera ekituufu wallahu alam kwe kubeera nti bwe buno obutandika ne aya eno olwaki kubanga Allah yabuleeta obubiri ate amangu ddala aya eziddako wansi n'aleeta buli obumeka obutaano nekibeera nti wallahu alam bwe buno bwennyini obwakuŋŋaaniramu ayaati zino nga bwe kiri ekigambo kya Ibn Kathir alayhi rahmatullah. Kakati Allah agamba nti walaqad akhadhna ala fir'auna bisinin. Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala kyanyigiriza nakyo obulamu bwa Fir'auna n'abantu be mwe mwali assinin. Assinin kye ki? Ibn Kathir agamba nti awamul jadib. Al jadib. Jim wadal walba jadibu checheya echamanyi checheya echamanyi wonsaka tufuna faide gamba tuigawe ekisookera ddala nti ekiseera kyali kiwanvu ddala ekyali wakati w'okutumwa kwa nabbi Musa n'ofulumya abaana ba Isirayiri lyali bbanga ddene ddala kale singa tewaliwo bbanga okujjako lino lyokka Allah ya gama tu wala kade akhazina ala Firauna bisinin. Sinina chichi awam aljadib. Alati la yustagallu fiha zaru'un wala dharu. Jemiaka ejeche ya ichamanyi ngatemuri nkuba. Atengu wa musana munji. Insiyo nane fuka matongo. Na matongo kigambo kya Luganda tata matongo kiki
matongo kitundu nga abantu baabamu baafa
aha ekitundu ekyasengwa kati kisigala kyerere kakati ensi yavaamu emiti emiti negikala nibusigala butiititi obuli awo butakyalina mugaso buli awo bonna bwotokeredde ekyeya pereketya Naam, echeya pereketya. Aha. Ena. Aha. Kakati enjala neyoka eba fungama ko rufungama. Obwe chike cha waggoro. La yustaghallu fiha zar'u. Ngato chali mabintu nebidda olwo busufu bwecheya. Amazzi. Nagabadde mu bifo ebichi. Ebyentobazi nagone gakara nebesanga nga bawamanta buwamansi kyakulya la yusagallu fiha zaro wala dharo
Garu chitegeza achi. Insoroza wenistani kukufa. Embuzi. Ingamia. Ente. Nizitani kukufa orebula rebyo kulia na amazi. Wabitali mechitegeza. Tine nyama nekendera. Oba ne tuko kugwao. Oba kadhalik amata okubira tebachanyo amata kubange nsolo kujifunamu kumata eno kubira ngekoze etya ngeweda amazi wahakadha naam kakati ke kaboni la kaso okera dala Allah sibu atu yabaisanga wabula yali abayisa mu mpisa esingira dala okubira ennungi nga balina emigga ejikulukuta balina ebyokulya ebiyitirivu balina obulungi bungi Ila fila awo na ya gamba abantu be Ya kawumi alaysa li mulku misra Sinza kawaka wa misri Wa hadhihi la anharu tajiri mintah Najine ya mika jamula beji mpita wansi Unabinga amugambi Ntino Agenda kolachi Amugambi atia Amubulide kumigejiri mujana Aganti mjiba miginange njine migawano Alaysa li mulku misra Bujosu magama jeza katonda Mulijua nze katonda chiba gamba chini Musa njini achikatiliza. Agama atijanee guli yorimwe. Hati cheche singa jine migejiri wanawasi. Wahadhi la anaharu tajiri mintahati. Amakuru ensi ya liye chanji lilo kufobu fi. Nga agezako okwekuza. Kati Allah alita sinini emiyake miiti divu ejari mumbiri fana gana kowetu. Allah agama kikabuni la kasoka. Wanakusi minathamarati. Kabuni la kukubiri. Bari nye bibaranga biiti divu. Eva lady ebitlifu kathari kwa weso nga yeche ya na yubi ya guwao nga tiba chari na bibara wa debifu kumpiao kwa bebi yao laallahum ya dhakarun nga Allah chaya gara babere nga abantu bano beku wa mchifuba so nga ukweku wa mchifuba kwa aliku gasabu bagenda kuyingire jana baunobu sungu bwa Allah ni Allah baguli leo walau anna ahla al-qura amanu wattakau lafatahna alayhim barakat minas samai wal-arub walakin kathabu Allah jati singaba antu bebi buga bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala bannange qura muqorani zige zitegeza bibuga singa bituachi manjina antikari ya checharo qura muqorani zitegeza achi hatta yabu athafi ummiha rasula ummul qura yi makka bebi buga Shitegereka. Kakati. Allah ya gada batu wanuweku ya mchifuba. Badengu. Bagana. Allah ya gama tfa idha jaatuhumul hasanatu. Kalu lana hathi. Ngabu yedi yankore ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalita ya gada kumazikiriza. Tiyabate kila dala kudala antino. Batu kukube ilanga tebayina wadaka. Tuno kebayinzo kuliyako. Basigaringa uibadibaram. Ningabali mungali mpitulivu. Niba kuga, nibia niba karubila, nenga aruwayo. Kubanga ya gala wele bada mpasumono kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati waluwa kasile kiatuka nga natagula mu katono. Natagula mu kachi, katono. Niba funo kubiyo kuliesari kekuguwao. Fa idha jaatuhum hasanatu, wibafuna anga ya karunji, nibia niba kujiri ya gala kutiri ya tiri ya mu, kalu lana hathi. Subhanallah babu kafiri. Nabaga matii, chino chichitu guanibdi. Kukiti chiu unyisa kubantu funyoburu njibuno. Naam. Wa intu sibu huma sayiatu embera buya chuka anga nedayo waliwe rade ya tayaru bi Musa wa mamma. Gabaga amati Musa ya tukube ibisirani ni basajjabi. Ya tukube ibisirani. Subhanallah. Ibn Kathiri agamba wati. Agamba. Tifa idha jaatuhumul hasanatu qalu lana hathi. Wa in tusibuhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'a algira ku ayyo nagan fa idha ja'ahum al-haqqu yani al-khasm bibafunanga kuumbera ennungi embya nebangete yateleram qalu lana hadhi gabaga mati ay hadha alladhi nastahiqquhu hi irabu chigwani lokutichi wonsa kubantu finya kalembereza وإن تصبهم سيئة يقولون بشؤمهم أصابنا هذه بضافنا أنك أكنيك أكامان نبقى ماتي إبسلاني بيابو بيبتو مزيكي مدين بي bali nebi sidani, bali nebi pali. Bibu tumaze kemechi? Emirembe. Agabun kathir, rahimahullah. Duwala yakuluna fil awwali annahu bibarakatihim wa husn mujawaratihim walakin kulubuhum munkira, mustakbira, nafira anil haq. Agar chibayo gira wano. Nga wafunya kanyigo. Bali baguana kima mirabu ugira. Eh? Nga bali wali. Chibayo gira wali nga wafunya kanyembeleza. Chibaguano kugira nga wafunya wanakachi. Mbibafuna nga karunji. Timaga amba ngati haa. Uwa baraka ya abano kubeda ati. Bali mufeso nga wache mbele teredemu. Engili basajja njibali basajja wa mukama. Njibali basajja wa katoda wa nadini. Buba ambi tebehi sabubi. Chita bikeye so wache mbele teredemu. Bukate li langamu. Bache zanga konte chochawi. Mbibafu nangu umutawana. Atinga bachikwata nga bachikwata yekako. Eyono yembele elimbashiri kwe banga yonna. Irono ya tusirie kubu avu. Urudini dini yo. Urudini dini yo. Yaluza ya mingi katona yika. Ugena kubela musilamu nyo. Okusinga. Okusinga. Seka gundi wa musami wedua. Eh? Seka gundi. Walele kwa seka uma. Ngataya bia kwa mkofira. Walele mwana bieko. Eh? Nye? Tumina na yu. Tugile gundi. Sikakundi kutairira ogambo kyotegeza omusinga dini si musilamu ku weekend twabadde wenga twali olumbe nga tusome sije twabadde nga bogere ebigambo ifaanakako bwe bityo nga balagwa abakkiriza abali mu famire bebagira emesezo gaggawala bebagisibyeko endwadde bebagisibyeko ki ate bafuna obulungi nga nabo basigadde mu famire nabo mweyali mu famire abakkiriza bavuddemu mufamire mwebali tebagamba ti a obulungi unovudde ku bannaddiini bano ate balina ansa lwaki obulungi babufunye nga tina bano basigaddewo abadde bawo ku bebipali bali badde bagamba ti baliwe bagenda bwe baafa obulungi ne bujja si bwe kiri naye nedda bafuna obulungi nga famire nga nawo mwebali mu famire ne bafuna emitawaana nga nawo mwebali bafuna emitawaana nga batukuba ebipali batukuba ebisiraani ne batuganya okuvaayo baagaana empewo okujja ne tuzisamirira kakati bali awo baganya okwaba ennyimbe baganya ogera bwe biti bakwata abafu mu kifo ky'okubeera nti tuba n'amaanyi gafaage ekika nga amaanyi nam empewo zikika nga z'amaanyi bakwata abafu abwe babatwala nkoowe n'ebyefaanako bwe bityo kakati ne bongera okusima emirandira mu bukaafiiri bagamba nti nabbi Musa alayhi salatu wassalaam n'abagoberezi be bebatuusizzaako emitawaana Allah agamba nti ala innama ta'iruhum inda Allah ala innama ta'iruhum inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun bakimanye nti nno emitawaana gyabwe givire Allah subhanahu wa ta'ala niyobu buya buya bwaba bika maso tugenda kutandikirawo tutandike okulaba obonero buno mbugazi n'engeri abantu bano gyebadiringa nabo ويونجروا كي ونجبوا كافر بابا أنتم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.